Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja e edicionit të pasdites së veçorë. Kuvendi i Kosovës e ratifikoi marrëveshjen e kufirit me Maqedoninë. Në Shkup, kuvendi vazhdon debatet rreth marrëveshjes, ndërsa ministri i jashtëm e quajti marrëveshjen moment historik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e përshëndetën marrëveshjen Shkup-Prishtinë për demarkacionin e kufirit dhe e presin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Armata e Pakistanit ka filluar një ofensiv të gjerë kundër militantëve taliban. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës e ratifikoi sot marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, të miratuar mbrëm nga qeverit në Prishtinë dhe në Shkup. Ratifikimi sot ndështoi në votimin e parë, me që Kuvendi nuk arriti të mbledh 2/3 e votave të deputeteve të nevojshme për ratifikimin e traktateve ndërkombëtare. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin fizik të kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë. Marrëveshja u miratua të premte në mbrëmje nga qeveria në Prishtinë dhe në Shkup. Në mungesë votash të mjaftueshme, kuvendi dështoi të ratifikojë atë që në votimin e parë. Për këtë u desh të kërkoi mbajtja seancës së re të jashtëzakonshme, në të cilën marrëveshja u ratifikua me 81 vota pro, 3 vota kundër dhe 2 abstenime. Para votimit, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu u bëri thirrje deputetëve që të mbështesnin marrëveshjen.
Ky moment i deklarimit juaj për të përfunduar këtë proces, që është them pjesë e barrës dhe e debateve të deritashme, do të përmbyll po ashtu një kapitull që nënkupton sqarimin e detajuar të vis kufitare midis Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë.
Si diu shprehu bindjen se ratifikimi marrëveshjes fillon një epokë të re të zhvillimit të marrëdhënieve të mira me Maqedoninë. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi u ka thënë deputetëve se marrëveshja e arritur me Shkupin rikonfirmon subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe, siç është shprehur ai, forcon pozitën e saj lidhur me procesin e legitimitetit të shpalljes së pavarësisë, që do të mbahet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Kjo marrëveshje është nënshkruar duke patur parasysh gatishmërinë dhe përkushtimin reciprok për të kontribuar në zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, sigurinë, stabilitetin, bashkëpunimin në rajon dhe perspektive euroatlantike.
Duke e cilësuar si marrëveshje të interesit shtetëror, kryeministri Thaçi ka ftuar deputetët që në mënyrë unanime të ratifikojnë marrëveshjen e arritur pas muaj të tërë negociatash mes grupeve të ekspertëve nga të dy vendet. Kreu i ekzekutivit ka thënë se qëllimi i qeverisë ka qenë përmirësimi gabimeve që janë bërë si rezultat i marrëveshjes së vitit 2001, por ai ka sqaruar se qeveria e Kosovës sërish nuk ka pasur mandat për definimin e vijës kufitare, por vetëm për shënimin e saj fizik. Thaçi ka premtuar se qytetarët e Kosovës, prona të cilëve kalon në shtetin Maqedonas, nuk do të jenë të dëmtuar.
Qytetarët e Republikës së Kosovës do të mund të vazhdojnë ta punojnë tokën e tyre pa frikë, pa penguar dhe me qasje të pandërprerë. Kjo gjë do të rregullohet me formimin e komisioneve përkatëse ndërshtetërore, të cilat do të themelohen më njëherë pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve.
Qeveria sipas kryeministrit do të formojë komision vlerësues qeveritar për të parë dëmet e shkaktuara banorëve të prezit kufitar që nuk kanë mundur të punojnë tokat e tyre që nga viti 2001, kur që nënshkruar marrëveshja për demarkacion mes Maqedonisë dhe ish Republikës Federale të Jugosllavisë. Miratimi i marrëveshjes është përshëndetur menjëherë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Prania Ndërkombëtare në vend. Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se marrëveshja tregon për kushtimin e të dyja shteteve, Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore. Ai ka theksuar se kjo marrëveshje i hap dyert drejt themelimit të marrëdhënieve të plota diplomatike në mes të dy shteteve e që sipas tij është edhe një e arritur në konsolidimin e rolit të Kosovës në rajon. Kurse përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith e ka quajtur marrëveshjen arritje historike që i kontribuon stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Marrëveshja paraqet një arritje pas muajve të punës së madhe për demarkacionin, e cila është udhëhequr nga ekspertët kosovar dhe ata Maqedonas. Diplomacia investuar nga të dy shtetet është shpaguar, ka thënë Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërkohë, në Parlamentin e Macedonisë në Shkup vazhdon debati rreth ratifikimit të marrëveshjes mbi kufirin ndërmjet Kosovës dhe Macedonisë. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski tha se marrëveshja e arritur paraqet moment historik. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbyllja e çështjes së shënimit të vijës kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës është një moment shumë i rëndësishëm, jo vetëm për thellimin e mëtejm të raporteve mes së dy shteteve, por edhe për sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë në rajon. Kështu ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski, duke arsyetuar para deputeteve marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës.
Po edhe dobar dhe po historisk moment po razvojtimi për punë akredovanje të në nashit odnësi po vedo Makedonia e Kosovo.
Ky është një moment i mirë, madje do të thoja historik në zhvillimin dhe thellimin e mëtejm të marrëdhënieve midis Maqedonisë dhe Kosovës, dhe me siguri se kjo do të jetë në dobi të shtetit dhe qytetarëve tan. Pra ne po mbyllim një çështje të vogël por shumë të rëndësishme. Konsideroj se përveç thellimit të raporteve dy palësh, kjo ka rëndësinë saj rajonale, madje dhe evropiane, pasi Maqedonia do të jetë një nga shtetet e ralla në Evropën Jugendore, e cila do të ketë qartë të definuar dhe shënuar kufijtë e saj, deklaroi ministri Miloshovski. Por ky vendimi qeverisë në veçanti procedurat për miratimin e marrëveshjes janë kundërshtuar ashpër nga partitë opozitare, të cilat madje shprehen dyshimin se qeveria dhe partitë në pushtet kanë hequr dorë nga disa pjesë të territorit të Maqedonisë, me vetë faktin se e gjitha procedura sipas tyre është zhvilluar në orët e vona të natës dhe se për miratimin e marrëveshjes është detyruar kuvendi që të mbajë seancë ditën e shtunë që nuk është praktike punës së deritanishme të institucionit ligjvënës në Maqedoni.
Ne mojemë të razbereme zoshtë e potrebna tukava itnost.
Ne nuk mund të kuptojmë nevojen që kjo të bëhet me procedur të përshpejtuar, që seancat të caktohet të natën për ditën e sotme. Ne nuk kemi asnjë dokument që heqë dyshimet tona për ndryshimin e kufive të Maqedonisë, prandaj mendojmë se është dhunuar kushtetuta. Lidhja socialdemokrate nuk është kundër mbylljes së kësaj çështjeje me Kosovën, por është kundër mënyrës se si mbyllet kjo çështje, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja socialdemokrate. Edhe partitë tjera opozitare thanë se nuk janë kundër mbylljes së çështjes së demarkacionit mes dy vendeve apo kundër pavarësisë së Kosovës, për të cilën thanë se është realitet, por kundër procedurave urgjente, mungesës së transparencës dhe dyshimeve nëse me këtë marrëveshje cënohen kufijtë e Maqedonisë. Por të gjitha këto pretendime u kundërshtuan nga ministri i Jashtëm Miloshovski.
Dogovorun za ratifikacije i obeleshuvanje na granična ta linija pomedu Makedonije i Kosovo.
Marveshja për ratifikimin dhe shënimin e vijës kufitare ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës ka për bazë marveshjen e vitit 2001 dhe është bërë në mënyrë të balansuar që mundëson demarkimin fizik mes Maqedonisë dhe Kosovës në përputhje me të gjitha aspektet geografike, kadastrale, ekonomike dhe energjetike, deklaroi shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Për dalim nga partitë maqedonase, partitë shqiptare në opozitë përshëndetën arritjen e marrëveshjes, të cilën e quajtën të vonuar.
Dhe më thonë është një vendim i vonuar, me gjitha të më mirë vonë se kur. Mendoj se është çështje që duhet të përshëndetet. Ne disa herë kemi kërkuar si demokracia e re që këtë çështje mos vonohet, për shkak se vonesa prej gati një viti pas pranimit të pavarësisë së Kosovës nuk i shkon në dobi të askujt.
Deklaroi Sulejman Rushiti, deputeti Demokracisë së Re. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani tha se pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, pason edhe akti i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve që pritet të ndodhë deri ditën e hënë.
Mendoj se mbas miratimit të këtij ligji nuk ka asnjë pengesë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes të Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës. Çka do të thotë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të ndikojë pozitivisht në raportet në mes dy shteteve sinje, dhe të ndikoj pozitivisht në stabilitetin e Ballkanit.
Arritja e marrëveshjes për demarkacionin është përshëndetur edhe nga ambasada amerikane në Shkup dhe zyra e Bashkimit Evropian. Ambasada amerikane konsideron se udhëheqësit e dy vendeve kanë treguar vendosmëri të madhe dhe kanë bërë hap të rëndësishëm në drejtim të sigurimit të stabilitetit në rajon. Ambasada amerikane beson se pas këtij akti do të vendosin edhe marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar se marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është shenjë pjekurisë, përgjegjësisë dhe respektit reciprok. Nga Brukseli njofton Augustin Paljokaj.
Në një deklaratë të veçantë, Javier Solana, përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka mirëpritur këtë hap, duke thënë se ky hap shënon një maturitet të dyja palëve. Ai po ashtu ka thënë se pret që sa më parë të ratifikohet kjo marrëveshje në dy parlamentet përkatëse. Zyrtarët e BE-s pohojnë se do të ishte mirë që të gjitha vendet e territorit të Jugosllavisë, që kanë mospajtime kufitare në mes vete, që të mirën veshë dhe të bëjnë me demarkacionin e kufirit. Kosova dhe Macedonia nuk janë të vetmet vendet që kanë patur problem në këtë aspekt, por të gjitha vendet e ish Jugoslavis po thuaj se kanë ende via kufitare të pacaktuara në mes vete. Edhe në raportet e fundit të progresit, Komisioni Evropian kishte ftuar vendet e territorit të Balkanit që të gjitha mospajtimet kufitare të zgjidhin në mënyrë bilaterale përmes një politike të fqinësisë së mirë. Në këtë aspekt kishin përshëndetur edhe marrëveshjen në mes të Slovenisë dhe Kroacisë, sikur edhe marrëveshjen në mes të Kroacisë dhe Malit të Zi për caktimin e vijës kufitare detare në bazë të një marrëveshje. Qinësia e mirë është edhe kusht në procesin e stabilizim asociimit, përkujtojnë zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe thonë se nga përmbushja e këtij kriteri do të varet edhe shpejtësia e integrimeve të vendeve të Ballkanit në strukturat evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha.
Kabul. Forcët e koalicionit udhëhequr nga NATO-ja thanë se tre trupa amerikane kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Afganistan. Koalicioni tha se trupat janë vrarë të premte në lindje dhe jug të vendit, por nuk dha detaje tjera. Në zhvillime tjera, Ministria Afgane Mbrojtjes tha se forcët e NATO-s dhe ato të Afganistanit kanë vrarë 25 luftëtar taliban në sulmet në jug të vendit. Në incidentin më vdekje prurës, 20 militante kanë humbur jetën në një sulm ajror në provincën Paktika. Islamabad. Armata e Pakistanit ka nisur një ofenziv të madhe kundër një bastionit të talibanve në Waziristanin Jugor në kufi me Afganistanin. Autoritetet pakistaneze kanë aplikuar orë policore në distriktin Wana të Waziristanit. Sulmet ndaj militantëve në këtë anë po zgjasin me muaj të tërë, duke i detyruar kështu me mira banor të këtyre anëve të braktisin vatrat e tyre. Ofenziva pasoi sulmet të militantëve gjatë dy javëve të kaluara, ku humbën jetën më shumë se 160 persona. Fallujah. Të paktën 4 ushtar irakian kanë vdekur në një sulm me bombë në Fallujah në provincë Anbar të Irakut. Policia britë ditur se sulmi kishte ndodhur në një rrugë jashtë qytetit që lidhej me Bagdadin. Po sot në qytetin Ramadi shpërtheu edhe një kamion bombë me çrast u dëmtua ura që lidh Bagdadin me Sirin dhe Jordanin. Ky është sulmi i parë pas tre sulmeve të javës së kaluar në Ramadi, ku vran 19 dhe u plagosën më shumë se 80 njerëz. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të jetë mikpritës i udhëheqësve të Bashkimit Evropian në samitin për Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin, si dhe për ekonominë globale në fillim të nëntorit. Shtëpia e Barr tha se Obama dhe nën presidenti Joe Biden do takon me kryeministrin e Suedis Fredrik Reinfeldt, kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe shefin për politikë të jashtme Javier Solana në 3 nëntor. Bisedimet pritet të fokuson në përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të bindur Iranin që të heqë dorë nga programi i tij vërthamor, si dhe në samitin mbi klimën që në dhjetor do të mbahet në Copenhagen. New Delhi. Autoritetet në Indi thanë se të paktën 30 njerëz e kanë humbur jetën kur zjarri dhe disa shpërthime kapluan një depo me fishek zjarre në jug të vendit. Incidenti ka ndodhur të premten në shtetin Tamil Nadu. Raportohet se viktimat kishin ardhur që të blejnë fishek zjarre për të kremtuar një fest hindu. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen. New York. Çmimi i naftës pa përpunuar ka shënuar rekord të ri mbi $78 për fuqi në kohën e optimizmit në rritje se rimëkëmbja ekonomike mund të ketë filluar. Të premten në bursën e New Yorkut, nafta u tregtua për $78.53. Çmimet u rritën pasi të dhënat e qeverisë amerikane treguan se prodhimtaria industriale në shtator është rritur për të tretën herë radhazi. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim u rikthehemi materialeve nga Prishtina. Ekonomia e Kosovës sipas ekspertëve shumë pak e integruar në ekonominë globale. Ata thonë se mos integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë globale ka bërë që Kosova ende të mos i ndjejë pasojat e krizës në botë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Artan Logja thekson se kriza ekonomike globale ka treguar se Kosova nuk është e integruar në ekonominë globale, pasi që sektori financiar i Kosovës sipas tij nuk është prekur nga kjo krizë.
Njëra nga mësimet nga kjo krizë është që Kosova, duke mos qenë integruar, sidomos në aspektin e integrimit financiar dhe investimeve në tregjet e kapitalit jashtësaj, ka treguar që Kosova financiarisht është pak e integruar.
Logja megjithatë thekson se nëse shikohet deficiti tregtar, Kosova importon pjesën më të madhe të konsumit të brendshëm, dhe kjo sipas tij tregon që Kosova në të njëjtën kohë është mjaft e integruar dhe mjaft e liberalizuar në disa fusha ekonomike.
Kosova ekziston për brenda një paradoksi të qudetshëm, duke qenë një ekonomi e integruar në disa aspekte mjaft mirë me ekonominë globale, edhe pse në të njëjtën kohë është e paopt që të zhvilloj një sektor të brendshëm dhe konkurent industrial në mënyrë që të rritë eksportet e saj, dhe po ashtu në të njëjtën kohë duke pas një sektor të brendshëm financiar mjaft zhvilluar, por jo aq shumë të integruar me ekonominë globale dhe atë financiare.
Armen Muja, profesor në Institutin për Studime Ekonomike dhe Sociale Universum, thekson se Kosova me fuqinë e saj ekonomike është e vogël dhe nuk mund të pretendojë që të ketë integrim të shpejtë në ekonominë globale.
Integrimi i ekonomisë Kosovës në ekonominë e përgjithshme globale duhet të bëhet në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar në ekonominë globale, e dyta është lëvizja e fuqisë punëtore, e treta është lëvizja e kapitalit arasjelltas. Edhe në fund, që është shumë e rëndësishme dhe që buron seriozitetin këtyre, është investimet e jashtme, domthonë kapitali i jashtëm vjen në Kosovë.
Sistemi bankar i Kosovës sipas Mujës nuk mund të thuhet që është plotësisht i integruar në rrjetat e ekonomisë globale. Një vlerësim i tillë ndërkohë hedhet poshtë nga përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës. Zëvendës guvernatori i BÇK-s Gani Gërguri thotë se ekonomia e Kosovës, në veçantë sistemi bankar, ka qëndruar e fortë karshi krizës ekonomike globale.
Nuk do të thotë që ne jemi të izoluar, përkundrazi sektori jon bankar është më i internacionalizuar se ndoshta çdo sektor tjetër bankar i vendeve në region ose vendeve më gjerë. Por shkolla ekspozimit të këtij sektori bankar, karshi natyrës së krizës globale financiare është shumë e ulët.
Edhe Komisioni Evropian, i cili raporton për progresin e arritur për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor drejt integrimit evropian, në raportin e fundit raporton shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët kosovarë, si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, përballen me shkeljen e të drejtave të tyre. Përfaqësues të sindikatave pohojnë se mungesa e legjislacionit e përkeqëson situatën. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Paga jo të drejta dhe të padenja në krahasim me punën, orar i sërgjatur pa kompensim, mungesa sigurisë në punë, punësime pa kontratë, janë këto vetëm disa nga problemet me të cilat të ballafaqohen punëtorët kosovar, si në sektorin privat, po ashtu edhe në atë publik. Kështu pohojnë përfaqësues të sindikatave që merren me të drejtat e punëtorëve. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se të drejtat e punëtorëve shkelen në aspektin praktik, por edhe në atë legjislativ.
Sa i përket karakterit objektiv, mendoj se ne duhet pranojmë një fakt që kemi filluar me një ekonomi prej fazës zero, të pas parasysh që nuk është shumë larg perioda e shkatërrimeve të nivelit ekonomik, ndërsa elementet e natyrës subjektive, për cilat mund të them se konkretisht faktori njerëje, në rastin konkret faktori udhëhes në nivel të shtetit të Kosovës, bart një përgjithësi.
Edhe përfaqësues të sindikatës së shërbimit civil të Republikës së Kosovës thonë se të drejtat e punëtorëve shkelen në mënyrë drastike. Mursel Zymberi, kryetari kësaj sindikate, e cila numëron mbi 75,000 punëtor, thotë se probleme kryesore të këtyre shërbyesve mbeten çështja pagave dhe kontratave të pafatizuara.
Në administratën tonë, në punësit e nivelit të njëjtë realizojnë paga të ndryshme. Është bërë praktike keqe që kontratat e punës të afatizohen pa kritere dhe bazë ligjore, por vetëm sipas disa kritereve jo formale si afërsia familjare, klanore, partijake, politike, regionale e të tjera. Ky fenomen po sjell frikë, pasiguri, servilizëm e pandershmëri në punë.
Gjendja me të drejtat e punëtorëve në sektorin privat përbën tani shkelje më të madhe të drejtave të njeriut, thot Ali Dragusha. Ai thekson se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, punëdhënësit në këtë sektor gjejnë forma të ndryshme për të manipuluar me punëtorët, ndërkaq punëtorët detyrohen të heshtin para parregullsive.
Mendoj është çështje që edhe punëtorët nuk janë të gatshëm që të parashisin shqetësimet e tyre sepse ajo ju kushton me marrëdhënie punës. Të pas parasysh atë kallën tepër të lartë të papunësisë, edhe ai në një farë forme është i kurzum, do e mos që për interes të vetën dhe për interesin e tij familjar të punoj 30 ditë non-stop, po 12-13 orë vetëm për të realizuar një 100 apo një 200 euro.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë se Kosova ka infrastrukturë të mjaftueshme ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Fadil Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale pranon se ligjet në Kosovë ende nuk zbatohen në nivelin e duhur.
Mund të konkludojmë lirisht se të drejtat e të punësuarve kosovar në letër, në legjislacion jon sikurse të drejtat e të gjithë punëtorëve në vendet e rajonit dhe vendet me demokraci të zhvilluar. Mirpo e keqja është se të ne legislacioni nuk zbatohet në nivelin e duhur.
Një përmirësim i mundshëm i gjendjes së punëtorëve mund të ndodhë vetëm me miratimin e ligjit të punës, pohojnë sindikalistët. Ligj ky, i cili që nga viti 2004 nuk ka arritë të miratohet në kuvendin e Kosovës për shkak të siç është implikimeve buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me gjithë pohimet e mëhershme të zyrtarëve nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, se me uljen e temperaturave do të ketë rritje të rasteve të prekura me virusin AH1N1, kjo ende nuk ka ndodhur. Sidoqoftë ata thonë se kanë marrë masa shtesë për parandalimin e këtij virusi. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Situata epidemiologjike në Kosovë sa i takon gripit të derit vazhdon të jetë qetë, kështu thon përfaqësues të institucioneve shëndetësore, të cilët vlerësojnë se Kosova deri më tash është në gjendje të mirë sa i përket gripit të derit dhe se të gjitha rastet janë trajtuar siç duhet. Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thot se Kosova ka marrë të gjitha masat në rast të paraqitjes së rasteve të reja.
Përgjithsisht sa përket statistikave epidemiologjike janë ato që kanë qenë më herët, janë gjithsej 14 raste të dyshuara, prej cilave 6 kanë qenë rastet konfirmuara. Ndërkohë derisa situata epidemiologjike ka reflektuar e qetë, Kosova ka bërë avancime në planin e përgatitjes për ballafaqje me pandeminë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pohojnë se gjendja aktualisht është e qetë dhe nuk kërkon masat e veçanta. Drejtori i këtij instituti, Nasser Ramadani, thotë se nga paraqitja e rasteve të para në botë, Kosova ka ndërmarrë masat e nevojshme.
Instituti Kombëtar ka ndërmarrë gjitha masat në kohë, qysh prej paraqitjes së rasteve të para në Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, masat kundër epidemike dhe profilaktike janë ndërmarrë në nivel të grumbullimit të sasirave të nevojshme të antivirale, të quajtur Tamiflu, dhe tash kohë të fundit po bëhen përpjekjet të sigurojnë 500 mijë doza të vaksinës së re të gripit AH1N1.
Epidemiologët në Kosovë kanë parashikuar se me uljen e temperaturave mund të rritet numri i personave të prekur nga virusi AH1N1, i njohur si gripi i derit, por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës konsideron se askush nuk mund të parashikojë sa do të ketë apo jo rritje të numrit të personave me këtë grip.
Virusi mund të psojë ndryshime antigjeni në kuptim të dobësimit të tij apo në formë të përforcimit ose rritjes së virulent. Po askush nuk mund ta thojë me saktësi se çfarë ndodh. Sidoqoftë, situata epidemiologjike na jep duke përcjellë në vëmendje të veçanta.
Ndryshe, zyrtarët e Institutit të Shëndetësisë Publike tashmë në shumë qendra të mjekësive familjare kanë bërë trajnime dhe kanë dhënë rekomandime punonjësve të këtyre qendrave për ndihmë eventuale për personat e prekur nga gripi. Diagnostikimi i rasteve të rënda klinike të gripit AH1N1 tash tuti do të bëhet në qendrën e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Ky institut tashmë është pajisur me aparaturë për diagnostikimin e rasteve të prekura me gripin e derit dhe të tjera. Megjithatë, Fajkoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga kjo, pasi sipas tij ministria ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka dozat e mjaftueshme të medikamentit Tamiflu. Hoti po ashtu pohon se po bëhen përpjekje për të porositur vaksinën kundër virusit AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
Ankaraja këtë javë përjashtoi aleatin e saj Izraelin nga pjesëmarrja në stërvitjet ushtarake në Turqi. Ky vendim i Ankaras është befasues nëse kien parasysh marrëdhëniet e deritashme të mira izraelito-turke. Analistët thonë se këto zhvillime duhet vështruar nga këndi i lëvizjeve të mundshme gjeopolitike dhe nga synimet e Turqisë për të paraqitur si ndërmjetësuese në çështjet e lindjes së mesme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lir Ron Sinovic.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan të njëjtën tha se vendimi i tij për të vetuar Izraelin të marrë pjesë në stërvitjet ushtarake të NATO-s ishte i bazuar në ndjeshmërinë diplomatike dhe opinionin publik në Turqi.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını.
Është domosdoshmëria e çdo administrate politike të marrë në konsiderat kërkesat e popullit të vet. Unë nuk mund të injoroj kërkesat e popullit tim rreth kësaj çështje, ka thënë Recep Tayyip Erdogan. Stërvitjet duhet të fillonin më 12 dhe të zgjasnin deri më 23 tetor, por ushtyen për një kohë të pacaktuar, pasi që Shtetet e Bashkuara dhe Italia refuzuan të merrnin pjesë pa përfshirjen e forcave izraelite. Ky zhvillim nxjerri në pak qetësimin gjatë vitit të fundit në marrëdhëniet e aleatëve, siç janë Turqia dhe Izraeli. Analistët thonë se ky zhvillim mund të jetë refleksion i lëvizjeve sismike gjeopolitike në rajon, përfundimi i aleancës ndërmjet forcave izraelite e turke dhe dëshire qeverisë në Ankara për të avancuar lidhjet me vendet e lindjes së mesme. Dorothy Schmidt, eksperte për çështjet e Turqisë në industrinë e marrëdhënieve ndërkombëtare me selinë në Paris, thot:
Turkey is now developing a new national outlook regarding its whole neighborhood.
Turqia tash është duke zhvilluar një qendrim të ri kombëtar në raport me fqinjet, pohoi Dorothy Schmidt. George Joff, ekspert për lindjen e mesme në Universitetin e Cambridge, duke folur në këtë temp, pohon:
It's certainly true that the relationship has been for many years a strong and a strategic relationship for both countries.
Është e vërtetë se për shumë vite marrëdhëniet izraelito-turke ishin të mbështetura mbi baza të fuqishme dhe strategjike. Kjo për Izraelin ishte shumë e favorshme sepse i mundsonte që të përfshihej në zhvillimet në lindjen e mesme, thot George Joffe. Duke analizuar raportet izraelito-turke, ekspertët politik i kthehen dhjetorit të vitit të kaluar si pikthes. Kemi të bëjmë me periudhën kur forcat izraelite invaduan Gazën, një operacion në të cilin sipas aktivistëve për drejtat e njeriut u vran 1400 veta, prej të cilëve 1000 civil palestinez. Në janar gjatë një debati me presidentin izraelit Shimon Peres në Zvicër, Tayyip Erdogan kishte akuzuar Tel Aviv-in për vrasjen e fëmijëve.
Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
Kur kemi të bëjmë me vrasjet, ju dini të vrisni njerëz. Më kujtohet një fëmijë që e vrat në Izrael dhe më kujtohen dy ish kryeministra të vendit tuaj që më thanë se ishin shumë të lumtur kur kishin hyrë me tanke në territoret palestineze. Kishte thënë në atë rast Recep Tayyip Erdogan. Disa ekspertë turk këtë paraqitje të Erdoganit e kishin cilësuar si teatrin publik para zgjedhjeve lokale. Por duket se shpërthimi i Erdoganit në Zvicër tash del si fillimi një përpjekje të kalkuluar për të ridefinuar raportet e Turqisë me Izraelin. Dorothy Schmidt, këto zhvillime i sheh në kontekstin e përpjekjeve të Ankaras për të luajtur një rol më dominant si ndërmjetësues në kontekstet me botën arabe.
Since the beginning of this year, Israel has shown more signs of unilateralism in taking.
Nga fillimi i këtij viti, Izraeli ka manifestuar disa shenja unilateralizmi në vendimet e politikës së jashtme dhe kjo nuk ka qenë e këndshme për Turqinë, thot Dorothy Schmidt. Por analisti tjetër George Joffe nuk mendon se kemi të bëjmë me ndërprerje të plotë aleancës turko-izraelite.
This perhaps the Gaza incident that has persuaded the Turkish government that it can't afford to maintain too close a relationship.
Incidenti i Gazës mbase ka ndikuar te qeveria turke të marrë qëndrim se nuk mund të mbajë marrëdhënie shumë të afërta me Izraelin dhe rrjedhimisht distancohet gradualisht nga Tel Avivi. Vështirë është të thuhet nëse kjo paraqet transformim të tërësishëm në raportet e tyre. Pavarësisht nga kjo dilemë, është evidente se kemi të bëjmë me ndryshimet fundamentale, thot George Joffe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Kuvendi i Kosovës ratifikoi marrëveshjen e kufirit me Maqedoninë. Në Shkup, kuvendi vazhdon debatet rreth marrëveshjes të cilën ministri jashtëm e quajti moment historik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përshëndesin marrëveshjen Shkup-Prishtinë dhe e presin vendosje të marrëdhënieve diplomatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.